דרך ישראל לבי ישראלי
Tere taas kuulema Iisraeli teemalist saadet läbi Iisraeli. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus.
Tere, tere!
Möödunud saates külastasime Holoni nimelist suurlinna Tel Avivi lõunaküljal ja jõudsime rääkida sellest kui laste pealinnast ja ka mitmetest huvitavatest muuseumidest. Aga kuna on jätkunud aega rääkimaks ühest väga omanäolisest kogukonnast, kes samuti seal Holonis elab, nimelt Iisraeli samaarlastest, siis see olekski tänase saate põhiliseks jututeemaks. Lisaks samaarlastele räägiksime ka ühest ultrareligioossete juutide külast, mis kannab nime Kfar Chabad ja vaatame, kui jääb aega, siis peatume veel mõnes kohas. Aga kõik need kohad asuvad Holoni ja Rishon LeZioni nimeliste linnade vahepeal, kus me tänases saates läbi Iisraeli ringi liigume. Ja lähemegi siis kohe asja juurde. 1954. aastal aitas Iisraeli president Itzhak Ben Tzvi rajada Holoni linna samaarlaste kvartali. See sai nimeks Neve Pinchas, sest samaarlaste kogukonna ülempreestri nimi oli Pinchas Ben Avraham. Ja tänaseni on Holon vaid üks kahest linnast, mitte vaid Iisraelis, vaid terves maailmas, kus elab samaarlaste kogukond. Teine koht, kus nad elavad, on läänekaldal Nabluse linna lähistel Kerisimimäel ja küllab me kunagi siin saadetes ka seda paika külastama jõuame. Aga umbes pooled Iisraeli pinnal elavatest samaarlastest elavad nii siis Holonis omaette linnaosas ja huvitav on veel märkida, et Holoni samaarlased räägivad ise keskis heebrea keeles. Aga Kerisimimäe samaarlased araabia keeles ning üheti on see aru saadav, sest nii nimetatud läänekaldal ja seega ka Nabluses ja Kerisimimäe ümbruses elab palju araablasi ning valdav on araabia keel ja nii ka sealsete samaarlaste hulgas. Aga kes need samaarlased siis tegelikult on? Selleks loeksime teile head kuulajad ette nüüd Gerhard Krolli suurest ja paksust raamatust pealkirjaga Jeesuse jälgedel mõned lõigud, mis samaarlaste päritolu ja olemust hästi selgitavad.
Aastal 722 enne Kristust vallutas Assüüria kuningas Sargon teine Iisraeli põhjariigi ja küüditas suurema osa sellest elanikest, kaasarvatud Samaaria nimekandvast, tänase nii nimetatud läänekalda piirkonnast, Mesopotaamiasse. Samaaria tühjaks jäänud linnadesse ja küladesse tõid vallutajad Assüüria koloniste. Nii tekkis alles jäänud iisraellastest ja sisse rännanud kolonistidest ajajooksul sega rahvastik, keda piibliski on nimetatud samaarlasteks. Assüüria kuninga käsul toodi Samaariasse nende elanike juurde tagasi üks varem sealt vangi võetud preester, kes pidi ümber asujaile usuõpetust andma. Ja nii sai Iisraeli jumal ka samaarlaste jumalaks. Paarsada aastat hiljem, pärast Paabeli vangipõlve, tahtsid samaarlased tagasi pöörduvate juutidega liituda ja vahepeal Jerusalemas purustatud templi taastamisel kaas aidata. Kuid seadusele truud juudid keeldusid nendega ühinemast. Nii samaarlaste segunemiste pärast, mitte iisraellastega, kui ka teatavate paganlike kommete pärast, mis olid Assüüria kolonistidelt üle võetud. Ning seetõttu hakkas valitsema sellest ajast saadik juutide ja samaarlaste vahel vaen. Samaarlased aga ehitasid Gerizimi mäele oma templi, kuulutasid oma pühakirjaks Moosese viis raamatut ja viisid Jerusalemma templi järgi sisse juudi ohrikultuse.
Niimoodi on samaarlastest kirjutanud pea 50 aastat tagasi Gerhard Krull. Tänasel päeval on samaarlasi alles 700 kuni 1000. Nende tegevus ja elu ei ole laiemale Iisraelile ja laiemale maailmale väga nähtav, kuigi Kerisimi mäge on võimalik külastada ja seal kas või pisut nende elu jälgida. Piiblist on muidugi tuntuim lugu, kus neid on mainitud alastaja samaarlase lugu ning ka Johannese 4. Peatükis, kus Jeesus räägib Samaaria naisega Jaakobi kaevul. Sellest kirjakohast saame ka aru, et juudid ei suhtunud Jeesuse eluajal samaarlastesse hästi, nagu neisse kunagi eriti hästi ei ole suhtutud. Ega tänapäevaks ei ole ka palju muutunud. neid samaarlasi Iisraelis üldiselt ei märgata, sest nad nagunii elavad oma ette. Aga üks selline suhteliselt minimalistlik ja mitte väga suurt mõju omav argument oleks siin kohal sobilik küll ära märkida. Nimelt 19. sajandil pani üks rabi Avraham Chaim Gagin samaarlased nii öelda juutide kaitse alla. Kui ta kirjeldas tolleaegsetele Ottomani impeeriumi türklastele samaarlasi kui üht iisraellaste gruppi, kes usuvad Toora pühadust. Nagu öeldud, ei ole selle rabi arvamus laiemalt küll tunnustatud ja enamus juute peavad samaarlasi siiski mitte juudi sektiks.
Mina olen näinud internetis ühte väikest tutvustust just, kust näidatakse samaarlaste elust natukene kilde ja ma nüüd ei oska kahjuks raadioteel seda lehekülge öelda, netilehekülge, aga ma mäletan, et mind üllatas seda tutvustust vaadates selle Samaaria, ma arvan, et ta oli üks kogukonnas tähtistegelane ja usutegelane, tema avatus, et ta oli nii ligipääsetav, et ta seletas oma elu, oma asju ja ma vaadates just mõtlesin, et huvitav, et kui meie oleksime niimoodi natukene halvaks pandud, me hoiaks eemale, me suleks oma uksed.
Me oleks juba nagu sellist tõrjuva olekuga.
No just, ja ei pääseks keegi meie juurde. Ja teine asi, mida ma märkasin, tema hääldus oli teistmoodi, mul ka ei tule nüüd nii täpselt meelde, aga...
Ta rääkis hebrea keeles.
Ta rääkis, no intervju oli inglis keeles, aga isegi need nimed, mida ta nimetas, noh, Moshe, meie ütleme Mooses, aga Moshe on ju üldtuntud nimi. Ja kas ta mitte ei öelnud motte või mingi täiesti teist moodi oli ja ma mõtlesin, see ei olnud mitte kõnedefekt, vaid, vaid nendel on mingeid eripärasid küll.
No ja see, muidugi see S ja T, see on isegi nendel askenaasi juutidel, mõnikord nad lähevad vahetusse tegelikult, aga ma ei tea, kas see on sellega seotud.
Aha.
Aga noh, jah, neil võib olla need mingi oma need, aga see on muidugi hästi, hästi tore, et kui keegi on, tahab kuulata, siis olen valmis seletama, et see on hästi hea.
Jah, ta ei olnud üldse, ei vihameelnega tõrju, ta hea meelega ise kuulas ja ise rääkis.
Ja vaata selliste, noh, nagu tõrjutud kogukondadega on sageli selline lugu, et võibolla need inimesed, kes täna elavad sellest tõrjutud kogukonnas, ega tema ei saa midagi paratata sellest kogukonnas on. Tema esivanemad juba olid sellest. Tema on sündinud ja kasvanud. Ta ei ole juba mitmeid sugupõlvi tunnudki teist kodumaad kui näiteks Iisrael, eks ole. Ja see, kui ta on jätkuvalt kogu aeg põlu all olnud, no see on lihtsalt väga kurb, aga ta ise ei saa selleks midagi suurt noh, muuta või...
Ja tal on ju ema piimaga sisse kasvanud teatud arusaamad.
Just. Ja kuidas sa siis hakkad nagu noh, muutma või, et hakkame nüüd juudiks või noh, ma mõtlen päris selleks kosher juudiks või noh, mis iganes, et noh, sa ei saa teha nii. Samaarlased, nagu juba mainitud, ei ürita segunada juutidega, araablastega, aga samas ei ole nad ka Iisraeli riigi suhtes üldsegi mitte vaenulikud. Nad panevad oma lapsi Iisraeli koolidesse ja on ka... Alati valmis teenima Iisraeli riigi armees, kuigi Samaaria naised on Iisraeli armeest vabastatud ja seda tasuks ära märkida seetõttu, et juudi naised Iisraeli armees on ju muidu kohustatud käima.
Kas sa tead põhjust ka, miks on nad vabastatud?
Võt seda ma ei oska tõesti öelda. Aga noh, eks nende teiste kogukondadega, no nagu truusid või ka ütleme siis Iisraelis elavad araablastest kristlased, et tegelikult nad ei pea otseselt käima Iisraeli armees, aga iljuti lugesin just ühte uudist, kuidas näiteks Iisraeli araablastest kristlaste hulgas on üha enam populaarsemaks muutunud minna teenima Iisraeli armeesse ja noh, väga paljud truusid teenivad armees, kuigi noh, seda ei ole neilt nõutud. Et see on nagu väga huvitav. Ja, võt ma ei tea, miks et Samaaria naised ei käi seal, aga nii see on. Kui püüda Napluse lähistel elavaid mõnda sadat samaarlast võrrelda Holoni mõnesaja samaarlasega, siis on näha seda, et Holonis elavad samaarlased on nagu avatumad ja ka reformimeelsemad, just mis puudutab samaarlaste usu reformimist ja ka kaasajastamist ja ehk siis ka avatust. Ja üks huvitav asi hakkas mulle veel ühes samaarlaste kohta käivas kirjutises silma, nimelt, et millegi pärast on samaarlaste hulgas naisi palju vähem kui mehi. Et noh, tavaliselt on ju ikka nii, et mehi ja naisi sünnib noh, peaaegu ühe palju, naisi pisut rohkem, aga ma ei tea, kas samaarlannade vähesus on põhjustatud mingist kummalisest anomaaliast selle tavapärase sugude jaotumise koha pealt sünnipõhjal või millestki muust, aga läbi aegade on see nii olnud, et Samaaria mehi on rohkem kui naisi. olukorda lahendatakse aga see läbi, et mõnikord mõni juuditar nõustub abielluma samaarlasega ja jääma elama nende kogukonda ja hakkab järgima samaarlaste kombeid, saades kõigiti samaarlaseks. Tingimuseks ongi samaarlaste usukommete järgima hakkamine. Samaaria kogukonna vanemad on juuditariga abiellumist lubanud nii Samaaria naiste vähesuse kui ka geenibaasi laiendamise tõttu, sest no mõtle, kui nad on seal oma 700 000 inimest ja nad siis nagu noh, põlvkondade vältel kogu aeg oma vahel abielluvad, et see geenibaas läheb lõpuks nii nõrgaks, näiteks kus juures kaasa sektoris Seal on muidugi noh, palju rohkem inimesi, seal on ikka miljoneid inimesi, aga näiteks seal on ka geenibaas nii nõrgaks täinud, et ma ei mäleta, mis sa arv oli, need ei ole muidugi ametlikud arvud, aga kas vist 6-10% inimestest noh, sünnib mingi puudega ja see on tegelikult päris kriitiline, aga seal muidugi noh, sellised asju noh, ei taheta sellest palju rääkida ja nii edasi, et Ja näiteks on ka sellistes tagakiusatud juudi kogukondades, kes igasuguste pogrommide ajal ja nii edasi, on ainult oma pisikeses kogukonnas elanud ja siis seal oma vahel abiellunud, et see teeb ju geenibaasi väga nõrgaks.
Mm-hmm. No kaasa sektoris kindlasti ma arvan, et see väga pingeline õhkond naistele, kes lapsi kannavad, mõjub
see,
ka.
See mõjub ka veel, mm-hmm. on ju. Mm-hmm. Et väga huvitav artikkel nüüd see viimane kõrvale põige, et näiteks oli üks artikkel pealkirjaga, et 21-aastane kaasa ema on hädas oma 11 lapse kasvatamisega.
Oho.
21-aastane 11 last. Ja oli selle põhjal artikkel, et see on nagu, no, see kui, on täiesti teine maailm, eks
ja ole. Kui on kaks korda viisikud, siis veel kuidagi arvutab, eks ole.
No, aga eks no, nad, iluti lugesin uudist, kus saab ellusid oma vahel, võibolla mõne aastaga eksin, aga 11 ja 13 aastane, pandi paari oma vahel.
Oho.
Et niimoodi on need asjad. et ma ei tea, kas samaarlastel lausa niimoodi on, aga et siis need samaaria preestrid on lubanud, et juuditar võib tulla nende kogukonda, aga juudi mees ei või abielluda samaaria naisega, et siit veel neid vähesed naisigi ära viima, et kus sa sellega. Et mehi on samaarlastel niigi küll, aga juuditar peab siis pool aastat varem juba vähemalt asuma samaarlaste hulka elama, nende kombeid õppima ja siis korraldatakse talle ka vastav eksam. Ja abielludes tema ja loomulikult ka tema samaarlasest mees tõotavad jääda elama alatiseks samaaria kogukonda.
Huvitav, kas need nende arusaamad ja kombed on vist aasta tuhandeid olnud sellised, et kui me mõtleme kas või Jeesuse ja samaarlanna selle naise peale, et seal võisid need samad asjad ju õhus olemas olla, kui naine ütleb, et kui nüüd sina olles juut, räägid minuga, et siit minu jaoks tekivad nii paljud seosed ja nii paljud nagu paraleelid selle tolle
ja,
ajaga.
Ja võib olla küll, sest kui kogukond on elatud no, suhteliselt suletult, ega siis nii kiiresti need muutused ka ju ei toimi ja kus juures mainisin enne seda, et Holonni samaarlased on nagu avatumad, et siis jällegi läänekalda samaarlased, kus ka Jeesus oma vestluse pidas, et nemad on ju noh, ei ole väga reformimeelsed.
Ja hoolikalt hoiavad oma pärandit, ikka põlgkonnast põlvkonda edasi annavad.
Ja.
Muutumatult ma kujutan ette.
Ja, nii et see on väga huvitav selline pilguheit ühte sellisesse kogukonda.
Ja, aga siis mul tuli veel selline mõte, mis sa sellest arvad, Margit. Sa ütlesid, et juuditar, siis naine, võis liituda selle kogukonnaga. Mm-hmm. Aga oletame, et ta on kasvanud kogu vanatestamendi tundmisega. Kuhu ta siis paneb selle teadmise, kui ta peab minema nüüd järsku viie Moosese raamatu peale? Samaarlased ju tunnistavad ilmselt ainult seda, eks? Kus ta paneb kõik profetid ja muud kirjutised?
No, jätab endale meelde. Ja võibolla oma elus ja oma mõttes junustan neid, aga selles mõttes, et need usukombed ja need käivad siis tõesti viie Moosese raamatu järgi, et aga samas ega seda ei tea sellepärast, et noh, kristlanegi ju, kui ta usutunnistuse põhjal ja ütleme seal koguduses, kus ta käib, et ta usub vana ja uut testamenti, ega see ei välista seda, et ta kõrvalt ka loeb, näiteks meie siin võttu vittume juudi kultuurist on ju, mm-hmm. et mina olen küll leidnud, et see pigem nagu rikastab minu elu, et see ei tähenda, et ma hakkan juudiks, ei soovita ka seda kellelgi teisel nüüd kohe suure hurraaga tegema minna, aga et võtta seda, et see rikastab mind.
Just, ja võibolla see juuditar kodus võib ju lugeda kõiki need Täpselt. Materjale, lihtsalt jumala teenistusel on, ja, on viis moosest.
Ja selles mõttes, et mina näiteks ei tunne ennast diskrimineeritult, kui kõik minu kaaskristlased ei pane millekski näiteks, ma ei tea, juudi pühi või mis iganes, ma ei tunne ennast diskrimineeritud. See, et see mind huvitab, ega see ei pea ju tähendama, et me nüüd kõik peame kohe sellest nii hullumäära nagu vaimustusse minema. Et...
Just või ära keelama teistpidi.
No, jah, et jah. Ja ma lugesin sellest kirjutisest samaarlaste kohta veel ka seda, et nende hulgas on levinud väga varakult praktiliselt imiku eas tütarlapse paari panemine konkreetse mehega, mis tähendab seda, et nad loomulikult abielluvad hiljem juba suguküpse seas, aga et see asi otsustatakse ära teine kord juba imiku eas. Ja noh, kui mina eestlasena elaksin ühes kogukonnas, kus on ainult umbes 1000 inimest, no ega ma vist ka imestaks sellise asja üle.
Ja kui aastasadu on nõnda tehtud
no,
ja piibelgi ju annab mõista mitmegi koha peal, et seal on need abiellumised on teistmoodi kui meie kultuuris selles nii öelda hirmsuures vabaduses.
Ja. Aga nüüd, head kuulajad, loeksime teile siin kohal ette 2011. Aastal ilmunud raamatust Elu nagu piiblis, kus üks juudisoost Ameerika ajakirjanik külastab just tänases saates kõne all oleva Holoni linna samaarlasi. Ühte meesterahvast siis samaarlast ja uurib nende kommete kohta.
62-aastasel Benjaminil on otse üle pea kammitud hallid juuksed, hoolikalt pügatud valged vuntsid ja tugev aktsent. Ta kannab halli kandadeni ulatuvat seelikut, traditsioonilist samaarlaste rõivastust sabate ajal, mille ta on minu auks selga jätnud. Tema korter tundub puhas ja kaasaegne ning miski pärast meenutab mulle lähisida versiooni minu kadunud vanaema korterist Century Villages. Nagu kõik teisedki, keda olen siiani külastanud, pakub Benjamin toitu ja jooki hetk pärast seda, kui olen üle tema läve astunud. Ta toob lagedale teekannu ja taldriku samaaria kookidega, mis näevad välja nagu küpsised, kuid maitsevad pigem vürtsikad kui magusad. Uitame tema korteris ringi, vaadates seinal rippuvaid fotosid. Seisatan pildi ees, millel on kujutatud mäetipul seisvat samaarlaste seltskonda, valgetes ülikondades ja valgetes fessides mehi. See on kogu samaarlaste kogukond aastal 1914, seletab Benjamin. 146 inimest. Praegune elanikkond on kasvanud 700 samaarlaseni, sõnab ta. See on ikkagi üllatav arv, 700 inimest. Kogu tema etniline grupp mahuks mugavalt istuma ühte auditooriumisse. Võtkem asja seda moodi. Benjamin räägib, kuidas üks samaarlases tema sünnitas hiljuti väga enneaegsed kaksikud. Lapsed jäid ellu, ent kui nad oleksid surnud, ütleb Benjamin, oleks see võrdne teie Kansas City maa pealt pühkimisega. 700 alles jäänud samaarlast elavad Benjamini lähikonnas Holoni linnas või Lääne kaldal. Olemata iisraellased ega palestiinlased tunnevad nad end tänapäevases Iisraelis veidi ebamugavalt, püüdes jääda sõbralikesse suhetesse mõlema poolega. Nagu Benjamin seda ütleb, me põikleme kõrvale poliitiliste vihmapiiskade eest.
Nad pole mitte alati selline vähemus olnud. Samaarlased, kelle põlnemise liin viib välja kuni Iisraeli põhjaosas asunud Iitse Samaaria linnani, olid oma võimutipus 4. Sajandil enne meie ajaarvamist rohkem kui miljoni usklikuga. Sajandite jooksul pühiti nad minema roomlaste, ottomanide ja katku abil. Benjamin ja tema kaaslased samaarlaste seas usuvad, et nad on üks Iisraeli kadunud hõime, mis hoiab alal tõelisi piiblitraditsioone. Teeks ehk ühe jalutuskäigu, küsib Benjamin. Astume välja Samaaria enklaavi, vaiksesse pisikesse kõrvaltänavate labürinti. Peale tosinkonna jalgpalli mängiva teismelise ja hilisõhtuseid asjatoimetusi tegeva naabri ei hakka silma ühtki inimest. Benjamin osutab iga maja välisküljel asuva kivitahvli poole, millesse on raiutud piiblisalm. Nende moodus uksepiitadele kirjutamiseks. Umbes 3 kvartali kaugusel Benjamini majast jõuame samaarlaste templini, lösutava valgete seintega ehitiseni, mis on ööseks suletud. Nagu ta väidab, asub seal sees samaarlaste piibel. Samaarlaste piibel, see on kütkestav raamat. See on peaaegu samasugune nagu vana testament, ainult ühe olulise erinevusega. 10 käsku ei ole need samad 10 käsku, mida meie tunneme. Selle asemel laseb üks käskudest usklikel ehitada altari läänekaldal asuvale Kerisimi mäele. Samaarlastele on Kerisimi mägi kõige püham paik maailmas. Mägi, kus Noa oma laevaga randus, kus Aabra määre pealt oleks oma poja ohverdanud. Tänaseni on see olnud nende iga-aastane lamba ohverdamise koht. Jah, erinevalt juutidest toovad samaarlased siiani loomohvreid. Igal aastal, paasapühade ajal, lõikab Samaaria perekonna pea lambal kõri läbi. Siis võetakse kõigilt lammastelt kokku umbes 40 nahk maha, lihakehad pannakse tulpade otsa, liha küpsetatakse tulel ja süüakse. See on imeilus tseremoonia, räägib Benjamin. Lõhn on isu äratav. See toimub järgmisel nädalal. Te peaksite sinna tulema. Kahjuks olen siis tagasi New Yorkis, vastan mina.
Koju tagasi jõudnud, tutvustab Benjamin mulle abikaasat, lühikeste juustega naist, kes ausalt öeldes ei tundu lobisemise tujus olevat. Naine noogutab mulle ja sellega kõik piirdubki. Benjamini naine on judaismist samaarlaste usku üle tulnud. Nähtavasti leidub mõni juudi naine, kes vahetuse läbi teeb, aga mitte eriti palju. Nagu üks kommentaator esile toob, on samaarlaste ülirangete menstruatsiooni kohta käivate seadustega keeruline kedagi meelitada. Tooras on öeldud, et naine tuleb kuupuhastuse ajaks eemale saata, ütleb Benjamin. Just sellepärast on samaarlaste majades eriline tuba naistele, kellel on kuupuhastus, selgitab ta. Minu naisel on oma televiisor ja külmkapp. See on nagu hotellituba. Võib ta sealt välja tulla? Jah, ja me võime rääkida, kuid sülje piiskade tõttu mitte näost näkku. Ja me räägimegi, enamasti küll minu söögi tegemisest. Selle ajal peab Benjamin süüa keetma, kuna tema naine ei tohi toitu puudutada. Mees püüab asja paremas valguses näidata. See on naisele puhkuseks majapidamistöödest. 50 aastat tagasi oli naiste jaoks spetsiaalne telk, ütleb ta. Usun, et see oli kõige rõõmsam telk kogu laagris.
Enne lahkumist esitan ilmselge küsimuse. Mida samaarlased arvavad hea samaarlase tähendamissõnast? Noh, mitte just üllataval kombel pole neil selle vastu midagi. Neile see meeldib. Läänekaldal töötab isegi samaarlasele kuuluv hea samaarlase kohvik. Benjamin räägib, et on Jeesuse tähendamissõna üle mõtlemisele palju aega pühendanud ning tal on selle kohta oma seisukoht. Tähendamissõna on autobiograafiline. Benjamin usub, et haavatud mees on mõeldud tähistama Jeesust ennast. Jeesus valis samaarlase end päästma, sest tal oli Samaarias olnud häid kogemusi. Kui Jeesus variseride eest pagedes läbi Samaaria läks, kohtlesid kohalikud teda lahkelt ja uskusid, et ta on lunastaja, nii nagu võime lugeda Johannese evangeeliumi 4. peatükist. Taksoga hotelli tagasi sõites pöörduvad mõtted pidevalt tagasi samaarlaste piibli juurde. Nii sarnane, ent samas nii erinev. Mis siis, kui ajalugu oleks võtnud teise suuna? Mis siis, kui samaarlaste toora oleks muutunud standardiks ja miljonid semiidi usklikud ujutaksid Kerisimi mäe igal aastal üle, et seal lambaid ohverdada, välja arvatud paarsada juudiks süütavat inimest, kes kummardaksid tähtsusetud kohta, mida teatakse nutumüüri nime all?
הבחור שאותו אני אוהבת ותלו את ליבי את כל כוחי כשיבוא ויכנס בדלת אנשים עוברים בדרך לידי אנשים עוברים בלילה ובבוקר הם הולכים אנשים קשים מדי בשבילי אז היום, היום אני עוזבת אולי הפעם יישאר הבחור שאותו אני אוהבת ואתן לו את ליבי את כל כוחי כשיבוא ויכנס בדלת אנשים עוברים בדרך לידי אנשים עוצרים לרגע מסתכלים ואז הולכים אנשים קשים מדי בשבילי אז היום היום אני עוזבת אני בוכה לילות שלמים עליך ועליי עליך שפעם ועליך שלא עכשיו כשמתנפץ חלום של סתיו עליך רציתי ואתה לא עליך שהיא ואיך אני לא אני בוכה לילות שלמים עליך ועליי עליך שפעם ועליך שלא עכשיו כשמתנפץ חלום של סתיו עליך רציתי ואתה לא עליך שהיא ואיך אני לא אבל איך רציתי ואתה לא על איך שהיא ואיך אני לא
דרך ישראל לבי ישראלי
Rääkisime siin samaarlastest, aga nüüd liigume Holoni linnast edasi lõuna poole ja jõuame kohta nimega Kfar Chabad.
Me oleme juba öelnud, et Iisraelis peaaegu iga nimi tähendab midagi. Mida tähendab Kfar Chabad?
Kfar on küla, aga Chabad on tegelikult akronüüm kolme sõna esitähest. Chochma ehk tarkus, Bina ehk selline südametarkus või intuitsioon. Ja daat ehk teadmine ja siis juutide sellise müstilisema suuna esindajad siis on loonud sellise no, liikumise või organisatsiooni, mida nad siis nimetavad Chabad ja neid kutsutakse siis Chabadnikuteks.
Aha. Ja huvitav, minu mõte muidugi kohe vilkalt lendab mujale. Huvitav, kui palju oli Paulus kõigi nende asjadega tuttav. Ja miks ma seda küsin, on see, et värskelt lugesin esimese Korintuse kirja, kus Paulus just räägib tarkusest, kuidas Jumal teeb inimliku tarkuse tühjaks ja annab oma enda tarkuse selle asemele. Ja muuhulgas ta räägib just kolmest erinevast tarkusest. Ei tea, kas võis olla ka neid seosed temal?
Jah, võt tegelikult võiks siis minna tagasi selle algkeele juurde, mis on siis kreeka keel uues testamendis, et uvitav, mis sõnadega on neid tarkuse eri vorme siis seal tähistatud ja kas annab nende vahel tõmmata paralleeli võt nende hebreakeelsete sõnadega.
Jah, teades Pauluse elukohta, ta oli küll ääretult haritud.
Aga mõtugi. See on nii uvitav, ma olen kus juures ka mitmes muus asjas avastanud, et noh, loen siin igast uvitavad asju juutide usu ja kultuuri kohta, Ja siis on seal paar huvitavat väidet ja siis mul tuleb kohe nagu paralleel, et aga huvitav sarnast asja on ju räägitud just uues testamendis, et aga sellele ei ole nagu varem kuidagi tähelepanu pööratud, kas siis ütleme jumalasulaste jutlustes või ma pole ka ise osanud sellele tähelepanu pöörata, aga see on võibolla sellepärast, et ei ole teatud sellist nagu juudi tausta.
Mm-hmm.
Et no ma teen hästi lühikese sellise kõrvalepõike, et näiteks Iljuti just algas juudi uus aasta ja juudid usuvad seda, et siis seal aasta alguses on see lepituspäev, kus preester läks korra aastas kõige pühamasse paika ohverdama ja juudid usuvad, et sellel päeval saab nagu Jumala poolt pitseeritud see, mis igale inimesele järgneva aasta jooksul või alanud aasta jooksul osaks langeb. Ja nad usuvad, et see sünnib vastavalt sellele, kuidas inimene on enne uue aasta algust meelt parandanud, nii Jumala ees kui inimeste ees, kui on vaja midagi inimeste ees ära korraldada. Ja muu hulgas oli seal kirjas, mida ma lugesin, veel leidsin igasust huvitavaid asju juutide usukohta internetist, et nad usuvad, et Jumalal on taevas kolm raamatut. Et no üks asi minus hakkas kohe mõtlema, et mis asja, piibel räägib eluraamatust. Aga siis mul tuli mõtteid veel, et aga samas ilmutuse raamatus on öeldud, kohus võtti sistet ja raamatud avati. Ja teiseks on öeldud Malaake raamatus, et ja siis rääkisid isekeskis need, kes Jehovat armastavad ja nende mälestuseks kirjutati või nende austuseks või kuidas see sõnastus oli, kirjutati Jumala ees mälestusraamat. Huvitav, kas siis on kogu aeg juttu eluraamatust mitmeköitelisest, et raamatud avati või on Jumalal ka veel raamatuid. Ma arvan seda, et ühes mõttes see ei ole meile nagu nii tähtis, et see kuidagi meie nagu inge õndsuse küsimust puudutaks, aga see on huvitav ja ma arvan, et väga paljusid asju me ei peaks välistama lihtsalt sellepärast, et neid asju ei ole otsesõnu kusagil mainitud.
Või meie ole veel avastanud.
Täpselt, sest mina olen küll seda meelt, et Jumalas on väga palju sellised külgi, mida me ei ole üldse veel avastanud, sellepärast, et Jumal ei ole meile neid ilmutanud. Ja näiteks, kui inimene ei oleks langenud pattu, siis võibolla ei oleks inimesele kunagi saanud ilmutatud Jumala selline külg, et Jumal on ka püha vihaga Jumal.
Ja kohtumõistja.
Täpselt, et seda ei oleks vaja olnud.
Ja.
Aga no, kuna olukord läks selliseks, Jumal ilmutas seda. Et selles mõttes, et need asjad, mida me Jumala kohta ei tea ja me ei tea veel palju asju, et juuse nagu ei ole selles mõttes nii oluline, et meie kuidagi hinge õndsus sellest sõltuks, et kõik, mis tarvis on meil piiblis kirjas, aga me ei peaks nagu lihtsalt, nii lihtsalt nagu välistama, et just. Ei, midagi sellist ei ole.
Ja meie tarkus ei peaks olema selline pinnapealne, et mingisugune nagu loosung millegi kohta, et nii on.
Ja.
See rikkalikkus ja mitmekülg Üksus on Jumalale ja tema loodule ju omane kõikjal.
Jaa, et igatahes see on väga huvitav. Aga nüüd me siis astume sisse Kvarhabadi. Kvarhabad rajati aastal 1949 ja selle koha sünnilooks räägiks nüüd ühest paljude religioossete juutide jaoks väga tähtsast inimesest. Nimelt 1745. aastal sündis Poola linnas Lioznas, mis asub praegus Valgevenes, Sneur Zalman. Temas sai omamoodi imelaps, kes hiilgas judaismi, eriti selle müstilise hassiitliku versiooni õppimises. Näiteks 8-aastaselt kirjutas ta juba omapoolse kommentaari Mooses raamatutele ning kui ta oli saanud 12-aastaseks, ütlesid tema õpetajad, et neil ei ole talle enam midagi õpetada, sest ta olla omandanud kõik. See on minu arust väga huvitav väide, sest ega tegelikult ei lõppe ju religioossetel juutidel kunagi Jumala sõna ja rabide õpetuste õppimine, nii nagu ei lõppe kristlastel kunagi piibli kui Jumala sõna ja üldse Jumala kui looja tundma õppimine ja jutlused erinevatel teemadel ja nii edasi, et ikka on ju tarvis midagi arutada, teada saada ja kogeda. Aga see imelaps Sneur Zalman õppis lisaks Jumala sõnale ja rabide õpetustele matemaatikat, geomeetriat, filosoofiat ja astronoomiat ning lõi edaspidi ühe omaette müstitsismi loodusteadustega ühendava õpetuse. Ta ütles, et üks õige hassiit peab valmistama ennast ette kogu elu kestvaks Jumala teenimiseks. See varustab teda intellekti kolme suurima jõuga, milleks on tarkus, mõistmine ja teadmine. Ja no, nagu me eelpool juba rääkisime, et sellest on tulnudki siis nimetus Chabad eebreakeelsetest sõnadest, mis ühtlasi sai nimeks Sneur Zalmani rajatud organisatsioonile, mis on üks suurimaid praeguseni tegutsevate juudi organisatsioonide hulgas. Nii et selline oli see tänaseni juutide jaoks väga oluline rabi ja selline oli see lugu, kust kaudu ka sinna Holonni ja Rishon Lezioni linnade kõrvale asuv Kvarhabad endale nime sai. Ja see on siis Chabadi küla.
Enamus Kfar Habadi esimestest asukatest 20. Sajandi keskel olid Nõukogude liidust tulnud venekeelsed juudid, kes Stalini tagakiusu ja teise maailmasõja raskustes ellu olid jäänud. Ning tänasel päeval on Kfar Habad selle kõikjale maailmasse levinud hassiitliku juudiusu keskuseks. 9. Kislevi kuu päeval, mis meie kalendri järgi on novembris, detsembris, koguneb Kfar Habadi alati suur hulk hassiite kõikjalt maailmast, sest siis tähistatakse kuulsa Lubavitsi rabi Dovber Shneuri sünni ja surma aastapäeva. Tema isa Shneur Zalman oli Habad hassidismi rajaja, poeg Dovber aga, kelle aastapäeva sügise lõpul talve hakul Kfar Habadi tähistama kogunetakse, jätkas oma isa suunda ning ta on olnud osade hassiitlike juutide jaoks nii võimas suurkuju, et teda on lausa messiaks peetud. Vähemalt 4-5 aastat tagasi olid veel Jeruusalema tänavad tema pildiga plakateid kõikjal täis. Ta elas aastatel 1773 kuni 1827 ning 9. Kislevi päeval siis tähistavad hassiitlikud juudid selle kuulsa Lubavitsi rabiks nimetatud Dovber Shneuri sünni ja surma aastapäeva.
Ja rohkem siin kohal Kfar Habadist midagi ei räägikski, aga mainiksime veel seda, et Kfar Habad saab samuti uhkust tunda oma vabatahtliku tuletõrje gruppi üle. Iisraelis nagu igal teisel maal on oma riiklik tuletõrje teenistus, aga viimastel aastatel on rajatud ka mõned vabatahtlike tuletõrjujate punktid, nii nagu neid Eestiski viimastel aastatel päris mitmeid on tekkinud. Kokku on Iisraelis umbes 100 vabatahtliku tuletõrjujat, kes on ka vajaliku koolituse läbinud ning viimane vabatahtlike komando praeguse seisuga rajati 2013. aasta aprillikuus Beit Shemesisse. Järgmises saates me külastame Rishon LeZioni nimelist suurlinna, mille lähistel asub äsja külastatud Kfar Habad. Aga etteruttavalt, kuna mainisime siin tuletõrjujad, siis võiks tänase saate lõpetuseks rääkida veel sellisest asjast, et Rishon LeZionis alustas hiljuti tööd üks maailmas seni ainulaadne tulekahjukäigu ennustamise süsteem. Ma ei oska seda kuidagi paremini kirjeldada, et see on selline süsteem, mis aitab hetke ilmateadet, tulekahjukoha topograafiat, taimestiku olemasolu ja tulekahju paigas olevat infrastruktuuri arvesse võttes ennustada, kui kiiresti võib levida puhkenud tulekahju. Ning selle infopõhjal omakorda saavad siis tuletõrjujad oma tööd kiirelt kavandada. Ehk siis, et kui kusagil maailmas annavad tuletõrjujad teada oma täpse asukoha, kus nad on avastanud tulekahju, siis see äsja loodud Rishon LeZionis asuva Iisraeli tuletõrje ja päästekeskuse töötajad käivitavad süsteemi, mis muusias kannab nime Matash ja süsteem siis hindab tulekahju koha hetke ilma topograafiat ja infrastruktuuri, sest need andmed on ju kusagil internetis täiesti saadavad avalikud ja siis üsna lühikes ajaga on neil teada, kui suur oleks tulekahju ulatus umbes tunni aja pärast, et kuhu suunda tuli leviks ja näiteks, et millisest küljest tuli kõige kiiremini edasi levib. Poole tunni jooksul pärast Matash süsteemi käivitavist, aga osatakse juba innata, kui laialdane on tulekahju levik 6 tunni pärast.
Olles nüüd see suvi kuulnud mitmest tulekahjust üle maailma, tekis mul kohe küsimus, kas Iisrael on ka hädas selliste looduslike tulekahjudega? Arvestades, kui tihedad on seal asulad ja kui vähe on suvisel ajal tegelikult ju taimestiku.
Jaa, seal on, nad on tõesti hädas sellega eriti just suvel ja kuivemal ajal, kui Iisraelis ei saja ju suveperioodil tilkagi vihma. Ja noh, isegi Eesti elust me teame, et kui tükk aega ei ole vihma tulnud, siis muutuvad metsad tuleohtlikuks. Et Iisraelis on ka palju avamaid ja samuti istutatud metsasid, kus suvel kuumaga ja kuivusega tuleks tuleohutuse reeglitest kinni pidada. Aga Iisraelis muidugi on ka üpris palju kahjuks tegugu süütamistega. Et need on muidugi siis sellised mingi kas riigivaen või sellised asjad. Et ja noh, kui siin vähe statistikat ära tuua, siis näiteks pidid Jeruusalema tuletõrjujad 2012. aasta suvel kustutama vähemalt 5000 põlengut avamaastikel. Ja seda on üldiselt palju rohkem kui noh, tavapäraselt, kui tuletõrje kustutab aasta jooksul ühtekokku umbes 5000 tulekahju hoonetes ja avamaal, aga siis ja 2012. Aasta tulekahjudes hävis tuhandeid hektareid Jeruusalema metsasid ja sellest on väga kahju, et no muidugi on alati kahju, kui mets põleb, aga Iisraeli metsad on veel eriti kallihinnalised, sest need on higi ja vaevaga kõik inimestel ise istutatud. Ja noh, kuigi ka Eestis istutatakse igal aastal metsa, on meie maal nii-öelda ise looduslikult levivaid metsasid siiski palju rohkem kui Iisraelis. Ja mis puudutab veel seda 2012. Aastat, siis umbes 60% nendest tulekahjudest olid meelega süüdatud, et see on siis hiljem uurimise tulemusena selgunud ja sellega seoses vahistati 17 inimest, kelle hulgas oli nii araablasi kui juute. Ja neist 6 natsionalistlikult meelestatud araablasest noorukid süütasid tulekahjusid selleks, et lihtsalt põhjustada Iisraelile kahju. Aga ma nüüd ei oska öelda, et miks siis juudid oma maal metsa panid põlema. Aga,
äkki oli lohakus lihtsalt.
Ja võib olla lohakus ja noh, näiteks miks käib üks inimene mööda tänavaid pimedal ööl ja näiteks torkab autodel kumme läbi. No ega sedagi ei tea, mis inimeste peas toimub on ju. Iisraeli tuletõrja ja päästeameti andmetel oli paljude Jeruusalema tuletõrjujate 2012. Aasta suve töörežiimiks lausa 48 tundi järjest tööl ja seejärel 24 tundi puhkust, aga see sarnanes juba töökoormusega teise Liibanoni sõja ajal. Niimoodi siis räägib tuletõrja statistika. Tavaliselt on keskmine tulekahju statistika Iisraelis umbes 1000 metsapõlengut aastas. Aga siis ongi hea teada, et kui on olemas selline leiutis nagu eelpool kirjeldatud Matash-süsteem, mis saab aidata mitte vaid Iisraeli tuletõrjujaid sealmaal tulekahjusid kustutades, vaid et seda süsteemi, mis on muuses inglise keelne, saavad juba kasutada ka muude riikide tuletõrjujad oma töös, et see on väga hea. Et selline lugu siis. Ja kui ma nüüd kella vaatan, siis saate aeg on juba varsti otsakorral, et korra mõtlesin, et võiksime veel rääkida mesinikest, sest siin samas Kfar Habadi lähistel asub üks Tsrifini nimeline farm, mis on siis Iisraeli nii-öelda selline eliit mesinduskeskus, aga võibolla siis järgmises saatesse lükkame selleks ja usun, et järgmises saates võiksime ka külastada suurlinna nimega Rishon LeZion. Aga tänases saates siis käisime Holoni samaarlastel külas ja rääkisime ka metsatulekahjudest ja külastasime ultraortodoksete juutide küla nimega Kfar Habad. Tänase saate viimaseks lauluks jääb kõlama Joonatan Setteli esituses lugu, mis kannab lihtsalt nimi Iisrael ja see on selline inglisekeelne laul, nii et loodetavasti saavad paljud raadiokuulajad ka aru, millest see laul räägib, et selline väga armas ja tore laul. Aga kohtume siis taas teiega järgmisel korral. Saates läbi Iisraeli ja täna olid stuudios Heli Metsala ja Margit Prantsus kuulmiseni.
How much love, how much depth and how much faith you have given without question, you are his. Through the pages of your history, our hands are stained with blood, Israel. For from you came our gift of life. And from your arms came our Messiah evermore. In our heart is gratitude, and we bless you, chosen ones, Israel. No turning back, no turning back the shadows of the past.
Together we will live as one, the she-wolf and the lamb. It's the time to favor Zion, to love her as he does, to cease the crying rain. For him, the glory of our King. How much shame do we carry? How much blame we've inflicted on your people, Jerusalem. Now we ask you to forgive us as we seek to bless your heart, Israel. The past is gone. Your affliction has become the words of Ruth, your people shall be mine. We are here to share his love for you. Where you go, we go to Israel. No turning back, no turning back. The shadows of the past. Together we will live as one, the she-wolf and the lamb. It's the time to favor Zion, to love her as he does, to cease the crying rain. For him, the glory of our King. How much love, how much depth, and how much faith you have given without question. You are his. Through the pages of your history, our hands are stained with blood. Transgression in Jacob, declares the Lord. For if their rejection be the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life? Life from the dead.
Israel. Läbi Iisraeli.